la regia castello en Varsovio en la periodo inter la 2011 kaj la 2012 jaroj entreprenis multajn agadojn kaj organizas multajn eventojn ligitajn kun la kvindekjariĝo de ĝia rekonstruo. La 2022 finigas per forta accento, nome presento de quelcai artvercoi accetitai en la lastai tagoi de la iaro. Temas inter alie pri la pentrajo de Bernard Bellotto e la ciclo de quar surcevalai portretoi. Pollando accetis gin antaunelonge dum auccio en Vieno. La alia estas la tolajo de Marcello Bacciarelli, presentanta princon Alberton Casimiron Wettin, kiu en Vieno kreis superban kolekton de desegnaĵoj kaj grafikaĵoj mondfaman Albertina. Tiu tolajo havas esencan signifon por la castelo, ĉar ĝi estis pentrita de artisto ligita kun la pola reĝa kortego. Gi estas elstara lau la stabla vidpunkto kaj bonege enkomponiĝas en la kastelan kolekton de pentraĵoj el la saksa periodo. La kastelo aĉetis krome unikajn ekzemplerojn el la legendeca Cigna Servico, produktita en la fama germana manufakturo en Miseno en 1727 por la tiama unua ministro de Saksio, grafo Heinrich von Brühl. La tuta kompleto troviĝis siatempe en lia palaco en Varsovio. Tiuj pliaj aĉetaĵoj riĉige kompletigas la tre ampleksan origine servicon.
Riĉaj planoj ligitaj kun la solenado de la kvindekjariĝo de la rekonstruo de la Varsovia Reĝa Kastelo realiĝos ankaŭ en 2023. Temos interalie pri multaj portempaj ekspozicioj, kiel la januara ligita kun la 160 reveno de la kontraŭcara januara insurekcio 1863. La ekspozicio Amo kaj la devo proksimigos la sortojn de unuopaj herooj, de iliaj familioj kaj de la tuta pola socio dum la drameca konfronto kun Rusio kaj ĝenerale kun la aneksintoj de Pollando en la dekoka jarcento. La planita por aprilo ekspozicio liga kun la 550 naskiĝdata reveno de Nikolao Kopernik proksimigos ne sole la biografion de ĉi tiu elstara sciencisto, sed ankaŭ plurajn liajn atingaĵojn, kiuj grave superis la astronomian sferon. Somere en la Reĝa Kastelo estos inaugurita ekspozicio pri la arto de la dekkvinjarcenta Florenco, la Itala 400. La kastela ekspozicio enhavos eksponaĵojn el kelkdek muzoj de la tuta mondo, komencante de Los Angeles tra Londono ĝis la italaj muzoj. Ĉi tiu ekspozicio sub la titolo "Vekiĝo de la Antikveco" estas planita por julio de la nuna jaro.